Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ginugunita sila bilang natatanging individual, mga bayani at lalaking may pamilya na nawala ng buhay habang pumapatay ng sunog sa isang bansang hindi nila tinatawag na kanila. Ang tatlong Amerikanong namatay sa pagbaksak ng isang air tanker sa katimugan ng New South Wales ay nakilala na na kung saan ang kanilang mga pamilya ay darating na sa Australia kasama ng mga investigador mula Amerika. Ang kanilang pagkamatay ay nagpalubha sa ngayon ay tinatawag na pinakamadilim na tag-init sa kasaysayan ng Estado. Pakinggan natin ang ulat ni Omar Dabag na isinali namin sa ating wika. Ang bakas sa lugar na binagsakan ng isang eroplano sa katimugan ng New South Wales ay umabot sa 1 kilometro ang haba at ngayon ay sinarahan na habang ang panahon ng nakakapinsalang sunog ay nagkaroon ng isa pang malungkot na pangyayari. Tatlong Amerikano, mga espesyalista sa paglaban sa himpapawid ng sunog ay tumutulong sa estado para dito at ngayon ay napatay habang gumagawa ng kanilang katungkulan. Sinabi ni Commissioner Shane Fitzsimmons na ang trahedya ay isang napakalaking dagok para sa komunidad ng mga bombero.
It's a confronting and sobering reminder of the enormity of the risk and challenge associated with this fire season and all the firefighting effort that goes along with that.
Ang tatlo ay ginugunita bilang mga bayani. Si Kapitan Macbeth ay isang ginagalang na piloto mula sa Great Falls, Montana at ama ng tatlong anak. Si First Class Officer Paul Hodson naman ay mula sa Buckeye, Arizona na naglingkod ng 20 taon sa U.S. Marine Corps. At si Flight Engineer Rick DeMorgan Jr. ay mula sa Navarre, Florida at mahilig sa paglipad kasama ng kanyang mga anak na Lucas at Logan. Ang kanilang C-130 water bomber na tinawag na Zeus ay lumipad mula sa Richmond Air Base pagkalipas lamang ng tanghali noong Huwebes para sa 2 oras ng misyon upang patayin ang sunog sa rehiyon ng Monaro sa New South Wales na nasa hilagang silangan ng Kuma. Pero ito ay nawala sa radar pagkalipas lamang ng 1 oras at bumagsak sa peak view sa bilis na halos 300 kilometro bawat oras. Narinig ang sandali sa audio recording ng ang grupo ng Rural Fire Service ay dumating sa lugar ng aksidente.
Oh, I called for Mrs. Reid. Click your captain, Mrs. Reid. Oh, crashed, huh?
Yeah, fire comes. It's just a ball of flames. Over.
Nagbigay galang ang kanilang mga kasamang Amerikano at Canadian sa pamamagitan ng 1 minutong katahimikan. Sinabi ng bomberong Amerikano Chuck Russell na ang pakiramdam ng mga tao ay malungkot.
Obviously, we've got a tight-knit community within the fire world, and it doesn't matter if you're a contractor, a Canadian, a New Zealander, an Australian, it hits hard when we lose one of our own.
Ang kanilang C-38 may pangalang Zeus. Samantala, dumating sa Australia ang C-130 ng nagdaang Agosto bilang on-lease mula sa kontraktor na Coulson. Hindi pinalipad ng kumpanya ang lahat ng kanyang malalaking air tankers habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa aviation expert na Dr. Sonia Brown mula sa University of New South Wales, ang unang prioridad ng mga investigador ay ang pagbawi ng flight recorder.
They'll be trying to work out, is it something like a structural failure from an old aircraft flying in really dangerous conditions, through to, is it something like a multiple engine failure if you've got a large amount of smoke and large particles going through the engine, or is it the dangerous terrain flying low for fire retardant and therefore pilots clipping the terrain?
At habang ang mga bandila ay nasa kalahating baitang sa Kapitolyo ng Bansa, kinumpirma ng RFS na ang lahat ng mga bombero at sibilyang napatay sa panahon ng sunog sa New South Wales ay bibigyan ng pamamaalam sa isang state memorial.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.